gutegeka kwa kabiri igice cya 34 urupfu rwa Mose. Mose ava mu kibaya cy'Imowabu kinini azamuka umusozi wa Nebo agera mu mpinga ya Pisiga iteganye n'i Yeriko. Uwiteka mwereka igihugu cy'i Galeyadi cyose, ageza i Dani n'icy'Abanafutali cyose n'icy'Abefurayimu n'Abamanase n'icy'Abayuda cyose, ageza ku nyanja y'Iburengerazuba. Amwereka n'i Negebu n'ikibaya cyo kuri Yorodani nicyo gikombe cy'i Yeriko, umudugudu w'imikindo, ageza i Sowari. Uwiteka aramubwira ati, ngikiri igihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo nti nzagiha urubyaro rwawe, none nguhaye kukirebesha amaso ariko ntuzambuka ngo kijyemo. Nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu uko Uwiteka yategetse, amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'i Mowabu giteganye n'i Betipewori, ariko ntawe uzi igituro cye na bugingo n'ubu. Mose yapfuye amaze imyaka 120 avutse, ijisho rye ritabaye ibirorirori, intege ze zari zitagabanutse. Abisirayeli bamara iminsi 30 baririra Mose mu kibaya cy'i Mowabu kinini, nuko iminsi yo kuririra Mose no kumwiraburira irashira. Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye umwuka w'ubwenge kuko Mose yari yaramurambitseho ibiganza. Abisirayeli baramwumvira bagenza uko Uwiteka yategetse Mose. Mu Bisirayeli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhanye na Mose uw'Uwiteka yamenyaga barebana. Ntawagereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukorera mu gihugu cya Egiputa ngo abigirire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose, no kubw'iby'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisirayeli bose.